vodi Milenko Stojičić.
U razgovorniku dva datuma. Podsjetnice na velike srpske slikare. 120 godina od rođenja Save Šumanovića, poete Srema, i 15 godina od smrti Milića od Mačve, maštara i fantaste izraslog iz naše tradicije. Šumanovićeva godišnica rođenja obilježena je izložbom slika u galeriji Matice Srpske u Novom Sadu i u galeriji Sava Šumanović u rodnom Šidu. Razgovornik počinjemo fragmentom prilikom otvaranja izložbe slika Save Šumanovića u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci 2012. godine. Tadašnji ministar kulture Srbije, književnik Predrag Marković, govorio je o Šumanovićevoj likovnoj poetici i o neobičnim činjenicama iz njegovog života.
Sava Šumanović je slikar svetlosti. Tako su rekli kritičari. Svi kritičari su, i neka je to uteha, u stvari pisali samo o jednoj izložbi Save Šumanovića. O izložbi koja je organizovana 1939. godine u Beogradu. On je imao i nekoliko izložbi pre toga, ali najveća izložba je proistekla upravo iz tog perioda, posljednjih 10 godina, u stvari period, kada se bolestan Sava Šumanović vratio iz Pariza u Šid i kada je živeo uz brigu svoje porodice dok mu otac nije umro. U tom periodu stvarajući, Sava Šumanović je bio slikar svetla. Obratite pažnju, pejsaži, to je prvo, pa kaže slikar svetla, na tim pejsažima vidjet ćete kako sjajno slika zimu Sava Šumanović, ali ima zime, ali nema hladnoće na tim slikama. A onda pogledajte ove druge cikluse, kupačice recimo. Sava Šumanović je slikao sjajne kupačice, šiđanke, ali on sam kaže, nikad nikakvih kupačica u Šidu nije bilo. Nikad se nijedna žena nije kupala javno. On to nije mogao da vidi. Još gore, nikakav model nije mogao da ima Sava Šumanović. On koji je inače pravio skice, pa onda ubrzano radio po nekoliko slika na osnovu tih skica, vratio se iz Pariza sa skicama jedne od poznatih francuskih modela i po njima je prvih 5 godina u Šidu radio sve ženske aktore, po toj jednoj crnki. A potom, 35. godine, upoznao jednu pevačicu, Beba se zvala, jel? I ona jedina koja je imala hrabrosti da mu pozira u nekoliko navrata, po njoj je on uspeo da napravi celu onu seriju slika i da taj nedostatak, nemogućnost da ima različite modele, pretvorio u vrhunsku umetnost, pretvorio je u citatnost pre nego što su uopšte savremenici počeli da upotrebljavaju taj termin, i vi ćete vidjeti u stvari u svim polažajima, u svim grupama, jedan te isti akt. To od siromaštva, od nedostatka sredstava, napraviti vrhunsku umetnost, to moramo da učimo od Save Šumanovića. Kao što znate, Sava Šumanović je odbio da se potpisuje na svojim slikama. Kažu je to zato što su tražili da se potpisuje latinicom, ali presudno je da je on odbio kad je počeo Drugi svjetski rat u Jugoslaviji. Inače, Drugi svjetski rat je počeo onog dana kada je otvorena njegova velika izložba 39. godine u Beogradu, samo to tad niko nije znao. Tad je značajnija bila izložba Save Šumanovića od početka Drugog svjetskog rata. Ali kada je počeo u Jugoslaviji, on je odbio, nije se potpisivao, i vidjet ćete i te slike koje nisu potpisane. Uvidite šta je moguće iz siromaštva, iz sopstvene tuge, iz ojađenosti, da uradi jedan veliki talenat, čak i kada nema sredstva. Sava Šumanović je inače slikao posljednjih tih nekoliko godina, da znate, bojama koje je sam pravio. Slikao je više slikarskim nožem, zato su one ovako sjajno reljefne, nego četkicom, i islikao je ove beračice, ovaj triptih. Mnogo je trebalo kritičarima, najveći kritičari su i Bašićević, i Vasić, i Todor Manojlović, pa do i Kašanin, do savremenika kao što su Jerko De Negri ili Jasna Jovanov pisali, fascinirani ovako velikim delom kako je delo Save Šumanovića. Mnogo im je trebalo da shvate da ih ima 12 ovih dama, da su doba koja su slikana kada su u pitanju beračice različita vremenska doba. Ne rađa se, ne bere se grožđe i žito u isto vreme, a nalaze se istovremeno ovde, dok su shvatili da je u pitanju jedna drugačija poruka strašnog suda. Beračice je ono što je poslednje radio i što je ostalo sa tačnim datumima kada je počeo da radi Sava Šumanović, kada su ga na Veliku Gospojinu 28. avgusta 1942. godine ustaše odvele.
U narednom prilogu memorijalna priča. Naime, Savo Šumanovića riječima gleda i portretiše ugledna Šapčanka Cvetanka Tubić, savremenih slikara.
Njega sam poznavala ovako na ulici što smo se viđali. On je bio džentlmen, bio je pravi pravcati gospodin. Svima se javljao skidajući šeširi sa naklonom. Uvek je bio elegantno obučen, savršeno, elegantno, besprekorno, a on je sam modele slikao kako da se šije njegovo odelo. Znam, kod Čika Tonče Brindla on je šio i uvek je donosio nacrt kako da izgleda to njegovo odelo. Sećam se, u ono vreme nije bilo moderno da se tvid, da muškarci nose tvid. Međutim, on je napravio jedno sportsko odelo sa dragonom i bio je zbilja ekstra, pravi parizlija. Mi smo svi znali da on slika, ali nije u Šidu bilo u ono vreme, nije bilo nikakvih njegovih izložbi. On je izlagao u Parizu, izlagao u Beogradu i tako dalje, ali u Šidu nije bio izlagao. Tako da mi nismo baš imali neki uvid u njegovo slikanje, znate. Inače, on je bio povučen, nije imao neke drugove, nije se družio sa nekim osim sa svojim rođacima, sa braćom u tetke, to su bili Debeljački, Srđan i Gojko, i on je s njima se družio. Rekao kad je sa nekim razgovarao, iznimno sa svojim školskim kolegama, to je bio moj baba pokojni, to je bio jedan Rakić i to je bio doktor Obrad Nešković. To su njegove školske kolege iz osnovne škole. Da vam ispričam kako sam sa Savom odigrala jedan vacer ili tango, već ne sjećam se šta je bilo. On je, to je bilo od 35. do 40. godine kad je došao iz Pariza, kad je boravio stalno u Šidu, i mi omladina išli smo da učimo ples, tu su dolazili iz Vinkovaca ili iz Mitrovice, dolazili su, kako smo mi kazali, tancmajstor, ovi koji uče ples, i mi smo učili sve onda koje su bile moderne igre. Sava je, međutim, njega uzeo, pa je on njega instruirao, vežbao ih je u njegovoj kući. I on je sve to, svaki ples, on je opisao kako se igra, kako se ponaša stopala, pa kako ide u krug, kako se kreće prilikom te igre. I kad je bilo ono završni ples, on je došao da igra sa nama, koji smo bili deca za njega, jer te kad je moj baba njegov školski drug. On je bio besprekorno obučen u crno odelo, bela košulja, leptir mašna, bela maramica u džepu, sasvim jasno. I najviše igrao sa jednom, ona se zove Mica bila Krešešina. Bila je onako debeljuca, kao njegovi modeli, otprilike tako. Najviše je s njom igrao. Ako je neko već pre toga došao po nju, onda je on išao iz pristojnosti po neku drugu, tako da sam ja imala čast da odigram. On je besprekorno igrao, ali meni se činilo kao da on broji korake i tako. Nismo ništa razgovarali. Ja kažem, to je jedan jedini ples bio što je sa mnom odigrao. I onda je došla ta tragična 42. godina kada su ga odveli i nikad više našeg Save. Ostala samo jedna uspomena. Svi smo ga voleli i cenili, a sad pogotovo kad je on postao jedan svetski umetnik i priznat u celom svetu.
Prije 15 godina preminuo je Milić od Mačve, poznati srpski slikar, čije su slike urasle i u mnogim svjetskim galerijama. Godišnica smrti obilježena je izložbom slika u kući kralja Petra u Beogradu. U razgovorniku u formi posjećanja opričavamo lik i djelo Milića od Mačve, umjetnika iz vrha naših likovnih propileja. Njegovo djelo je baština u galeriji budućnosti, otvorenoj novim generacijama ljubitelja likovne umjetnosti. Milić Stanković, umjetničkim imenom Milić od Mačve, je svojim bogatim stvaralačkim životom maestralno, rekli bismo, obilježio srpsko slikarstvo 20. vijeka. U slikarskim leksikonima uz ime Milić od Mačve obično stoji odrednica nadrealista. Međutim, kako je i sam isticao, to je nadrealizam čije je simboličko korijenjenje duboko u srpskoj zemlji, tradiciji, kulturi i baštini. Figurativno rečeno, u svakoj slici postoje i Milić Stanković i Milić od Mačve. Podsjetnicu na pokojnog slikara Milića od Mačve počinjemo prvom izložbom Ranim radovima, kojima je uzbunio javnost i onu umjetničku, a i onu političku. Poznati slikar ovako je govorio o tim godinama, kako je sam za sebe znao da kaže, naježenog kista. To je istovremeno i priča o ocu i sinu.
Ja sam upisao u jednom posebnom poglavlju, u stvari taj susret koji vrlo često čitam na književnim večerima. Nisam poneo povjesnicu, dakle moje autobiografska kazivanja u tri toma. U prvoj povjesnici se nalazi i to poglavlje Par volova spasava slikarstvo. Znate, kada sam ja razmišljao o tome kako da sada ocu stvarno u praksi dokažem da se od slikarstva može da živi i da ja na neki način treba da nagradim ipak roditelje koji su me školovali. Dobro, taj nesporazum od 3 godine je razumljiv. Seljaci nisu mogli shvatiti da njihovo dete školovano preko 20 godina, eto sad odjednom samo je slikar.
Ne radi ništa nego slika.
Nije, samo slika. To je mogu, kaže, on i bez škole si to mogao, kaže. Jer si to, kaže, to od uvek, kaže, bio si, kaže, nadaren i to si mogu, kaže, uzgredno, kaže, onda uradiš. Dakle, krenuo sam u Mačvu i svratim na Šabačku Marvenu pijacu i odaberem dva najrogatija i najdeblja vola i poteram ih 15 km pešice, jel? Poteram ih u Belotić. To je zaista bila veličanstvena slika. Prethodno je otišao moj prijatelj Dragiša Penjin, inače književnik i jedan od urednika Šabačkog lista Glasa Podrinja, da obavesti roditelje. Oni su spremili siniju puno đakonija i tako dalje. Ja kad sam prilazio selu, uzmem zelenila i napravim venčaje i stavim volovima na rogova i oko vrata i tako zagrljen sa volovima uđem u avlijska otvorena, široko otvorena vrata, a volovi, zamislite, kao da su shvatili celu priču, zariču na tome, na toj kapiji, tako da je to izgledalo kao scena starih vavilonskih, u stvari, Amala, kada su kao pobednici sa svojim volovima, jel, tamo je Bog poštovan kao Bog Mika, kao, jel, i tako dalje. U toga trenutka sve se promijenilo u mom životu. Otac Radovan je posle tog susreta pozvao me da pređem u Kolibe, tamo gdje on obrađuje zemlju, i kaže, sad možeš da dođeš i u miru da slikaš. Dakle, dokazao si preko ovih dotiranih volova da se od slikarstva može živiti, nisi nas prevario, a uvek si voleo da slikaš. I zaista, proveo sam tada nepunu godinu dana u selu, nisam uopšte odlazio u Beograd, i doneo blistava tri ciklusa slika, narodne praznoverice, portrete Mačvana i stradanje seljaka u Prvom svjetskom ratu. Odmah sam otvorio izložbu sa tim slikama u Muzeju primijenjene umjetnosti, koja je odjeknula. Dakle, ja sam tu istu sezonu u septembru prethodne godine otvorio, a zatvorio tu istu, dakle, sezonu jesen-proleće. Zatvorio je u junu mjesecu u Muzeju primijenjenih umjetnosti, tako da je praktično ta izložba mene konačno u umjetničkom svijetu u Beogradu učvrstila. I mogao sam onda sasvim smirenije u smislu tih priznanja, i bilo od roditelja, bilo od sredine u kojoj sam živeo, da stvaram i da se ponašam profesionalno kao umetnik. Ali u to vrijeme je praktično, to je 59. godina, na 60. Medijala već imala dve izložbe. Dakle, naša surrealistička, nadrealistička grupa posleratna, koja je temeljila neko svoje iskustvo na velikim tradicijama renesanse i nizozemskog slikarstva, a i onog predratnog nadrealizma koji je imao odjekao posebno kod Francuza i kod Srba. Jer ne zaboravimo da su naši nadrealisti na čelu sa Đorđem Kostićem, koji je bio koordinator praktično između francuskog i srpskog dela, ali prvenstveno, naravno, sa Raskom Petrovićem, koji je, to nismo ni znali, eto, skoro nam je Đorđe Kostić pokazao manifest nadrealizma, kojeg je Rasko Petrović pre Bretonovog oglašavanja napisao i oštampao u Beogradu, ćirilicom, naravno, na srpski, a kasnije je odneo u Pariz i na osnovu toga srpskog manifesta napisan je čuveni manifest nadrealizma sa Bretonom i sa ostalim poznatim nadrealistima.
Opet jedna krađa jednog Srbina, kao što je Teslu krao.
Pa jeste, kao što su Teslu krali. Ali Tesla, vidite, on je bio zaista veliki vasionski, čovjek sa vasionskom snagom, i nije se sekirao zbog toga. Smatrao je da je dovoljno da to saznanje postane sastavni deo, u stvari, čovečanstva, i da ono ga koristi. A o priznanju ćemo kasnije, jel, na kraju sveta, na kraju pepela.
Slike Milića od Mačve su već rani 60. godina razbijele ideološku maglu umjetnosti, koja je u to vrijeme naravno bila sluškinja politike. Njegova prva izložba, rekli bismo, već semantikom naslova, a zvala se Gluvo doba noći, iritirala je ondašnje crvene cenzore. Već tom prvom izložbom slikar je promovisao i svoj poetički manifest.
Ja sam u to vrijeme normalno kao mladi slikar, ali prvenstveno i kao slikar koji je već bivao napadan od zvaničnih vlasti, jer ne zaboravimo da sam ja 62. godine u februaru mjesecu napravio jednu izložbu u Gluvo doba noći. Tako je u pozivnici pisalo: pozivam vas da dođete u Gluvo doba noći između 20. i 21. februara. Tako da je ta izložba skrenula pažnju samim tim takvim nastupom, ali i sadržajem jednog manifesta. To je prvenstveno slikarski manifest, zvao se Novi realizam ili nacionalna umetnost, dakle opredeljenje ili za novi realizam, koji će kasnije za 20 godina doći u Americi. To je ono slikarstvo kao fotografski aparat, tako dalje, ili nacionalna umetnost. Ja sam se opredelio za nacionalnu umetnost, i u tom manifestu to tako bilo jasno izraženo da je to bilo napadnuto, a posvećeno slikaru Savi Šumanoviću, pošto je već prošlo 20 godina njegove smrti, a niko nije ni pomišljao da mu pravi rehabilitacionu izložbu. nepravedno napadnut kao velikosrbin zato što se potpisivao ćirilicom, jer on je stradao bukvalno samo zato što je dalje se potpisao svojim slikama ćirilicom posle onih famoznih naredbi Pavelića Artukovića o zabrani ćirilice u NDH. Jer je Šid pripao i Srem je pripao NDH. Dakle, mene je to bolilo zaista, jer gde god bi video slike Save Šumanovića, ja sam se uzbuđivao i uvek se interesovao za sudbinu tog slikara, zašto nije prisutan u javnosti. I ti tadašnji, da kažemo, upravnici tih raznih univerziteta, domova kultura i da koji su pravili tako izložbe, kažem, po unutrašnjosti uvek su neobavešteni, naravno, govorili jednu istu priču kako je on velikosrpski šovinista i nacionalista. Ja sam to istražio i konačno bio kod njegove majke i saznao za pravi razlog i tako dalje. Tako da sam ja u stvari taj manifest posvetio slikaru Savi Šumanovića, što je izazvalo i političke, da kažemo, proteste ili uzbuđenja. Izložba mi je treći dan nasilno zatvorena. Od toga časa, 62. godine, ja sam sad bio u stvari na nišanu po zvanične politike i to nije popuštalo sve do 87. krajem 87. godine, kad se taj politički kurs u Srbiji promenio. U tom periodu, naravno, tako stalno napadan, ja sam smislio da svoje slikarstvo, da svoje slike iznese malo u svet i da vidim nepristrasno jedno suđenje tim slikama. To je bilo potrebno jednostavno, jer sam bio mlad čovek i slikar i teško mi je padalo ti napade, moram da priznam, mada su oni meni donosili slavu, ali ta slava više nije bila ni samo slikarska, nego i politička. Da sam, recimo, hteo da budem političar, ja bi vrlo brzo u stvari bio jedan od, da kažemo, vodeći političar, ali to mene svakako nije zanimalo, ali mi je svakako zanimala sudbina moga srpskog roda. Prva moja izložba je bila u samostalnom inostranstvu u Ženevi. Ja naviknut na te pa malo ekscentrične istupe i tako dalje, a tamo je na zapadu to sasvim mogućno koliko se dogovorio sa galeristom. Dakle, ja sam se dogovorio sa galeristom da pošalje kroz, recimo, 2-3 sata policiju da proveri ko to tamo ispod onog vodoskoka postavlja mine, da kažemo. Jel? A ja sam tamo razapeo platno i slikao propast Ženeve. I naravno, to je bio i svojevrsni skandal, da su, kad sam sada ja objasnio da šta slikam, onda su se bankari zabrinuli otkuda, zašto propast Ženeve. Uzbuna jedna nastala, tako da je za mene kao slikara koji prvi put izlaže u svetu, jel tako, jel, saznala i šira javnost, pa je došao i direktor njihovog nacionalnog muzeja da otkupe tu sliku. Jer je u pitanju Ženeva, je tako, bez obzira što je propa Ženeve. Tako sam ja došao do prvih para i mogao sam da sa tim parama odem u Pariz na godinu dana. Iznajmio sam atelje i tu se konačno, boraveći u Parizu, rađaju mu i Leteći balvani.
Milić od Mačve je među prvim srpskim slikarima, da tako kažemo, zauzeo i Pariz, prijestolnicu umetnosti i, kako je rekao izabrani, kuhinju ideja. Evo priče o Parizu, Salvadoru Daliju i čudesnoj, mističnoj, svjetlećoj Čilibarskoj smoli.
Ja sam se sreo dva puta sa Salvadorom Dalijem. To je bilo baš te godine, boravka u Parizu, 65. i kasnije, 69. godine. Ja sam iznajmio, kažem, atelje kraj Bulonjske šume u jednom ekskluzivnom stari kvartu Pariza. Kažem, imao sam novac od te prodate slike, a i prodao sam i druge slike. Tako da sam vodio jedan potpuno opušten i nezavisan život bez grča u Parizu, sa ateljeom, sa stanom, u isto vreme, pod istim krovom zapravo. I slikao normalno, slikao slike koje su kao tema nadolazile. U to vreme je Dali vrlo često dolazio u Pariz sa svojom svitom i moji prijatelji koji su već u Parizu ostali prethodne godine, već su imali neki staž od godinu dve dana, to su Miković, jedan iz Takova, i jedan slikar, mislim, završio akademiju u Beogradu, i moj prijatelj Arsić Prvoslav, jedan alhemičar praktično, koji se bavi topljenjem ćilibara i slikanjem slika sa Čilibarom, što je recimo inače nemoguće tehnološki postići, on je to postigao. Poznato je istoriji umetnosti samo jedan holandski slikar pred četiri veka da je uspeo da rastopi Čilibar i ja sam video te slike koje u stvari sijaju iznutra, jer je pigment u stvari obojen, on je pružet u stvari jednom svetlošću čilibarskom, tako da to deluje fenomenalno. Meni je Arsić tek posle mnogo godina, pošto su veliki prijatelji, dao u stvari jednu flašicu sa time i sa preparatima još koji također prate to, ali ja čekam trenutak da sve ovo prođe, da dođe jedan period smirivanja, verovatno ću tada upotrebiti i taj preparat koji...
Da osvetlite slike.
Osvetljam slike i iz pigmenta samog. Mada na mojim svim slikama, kao što ste primetili, postoji jedno povesno svetlosti koji se razvija sa horizonta, iz horizonta koji se širi i osvaja tamu.
Milić od Mačve je bio znalac srpske istorije, tradicije i baštine. Mnoge njegove slike opečećene su tim drevnim metaforama. Naši preci i njihov život, metaforički rečeno, plovili su nad realističkim slikarskim nebesima njegovih slika. Ovako je nadrealista u kožunu, kako je za sebe govorio, objašnjavao simboličke aure naše heraldike.
Naime, u vreme kada je car Konstantin preuzimao vlast i kada je primio hrišćanstvo kao zvaničnu religiju, jer dotle je ono bilo proganjano, hrišćani bili proganjani na nagovor svoje majke Jelene, on je uspeo da uvede hrišćanstvo i hrišćanstvo paralelno sa mnogobožstvom kao zvaničnu državnu religiju. Ali on je dobro znao kao mudar čovjek, znači rođen u okolini Niša današnjeg, na Isus, onda ul na latinskom, što označava nisku zemlju, niška zemlja, znači niska zemlja. Zato je to latinski na Isus. On je, dakle, vidite, i on je u Medijani napravio svoj letnikovac, kao i kasnije Vespazijani, mnogi drugi galerije i tako dalje, na prostoru ovome koje smo malo pre omeđili jednom specijalnom elektrolitskim kupanjem, ove dve geološke ploče, nema nigde takvih termalnih banja kao što ima na tom prostoru.
Termalno kaljenje.
Da, bome, kao proizvod u stvari tog odisanja. Car Konstantin je shvatio i znao dobro da ne može ipak imati podršku u rimskim patricijama za hrišćanstvo. I zato je on preselio prestonicu na istok u staru koloniju Vizantion, koju je proširio odmah i taj je grad dobio njegovo ime, Konstantinopolis, Konstantinov grad. Vidite, i to polis, kao u grčki se smatra grad, a to je polje ograđeno.
Iz dane radio priče sa Milićem od Mačve biramo fragmente u kojima umjetnik promišlja o ličnoj metafizičkoj starosti, o našim ikonama i freskama, umjetničkom dobru sveokupne baštine, koje su uzbudile likovni svijet i jednog Herberta Rida, na primjer.
A koji se radi o posebnom stvaraocu kao što sam ja, koji je radoznao, koji se oprobao u raznim umjetničkim disciplinama, pored slikarstva i u arhitekturi i u poeziji, u prozi, kao i u organizaciji, recimo, nas umetnika, jer ne zaboravimo da sam ja osnovao i Mačvansku slikarsku školu. Dakle, ne radi se samo o iskustvu vezano za jednu ličnost, pa kao takva ličnost sam učesnik u događajima, dakle likovnim događajima, nego radi se i o višeslojnom interesovanju jedne ličnosti, dakle ovdje umetnika Milića od Mačve, generala Lepenskog, starog najmanje 14.000 godina. A što će reći da govorim iz najdubljeg dna Lepenske govira. Dakle, u tom, znači, srednjem veku, da kažemo, jel, zrelom srednjem veku, 11. vek, 12. vek, 13. vek, iznedrio jedno veliko umetničko nadarenje, veru kroz religijska shvatanja u stvari pravu sliku. To je vreme kada se kod nas ovde u Srbiji, među Srbima i na celom Balkanu iznedrila ikona i freska te čudesne tvorevine ljudskog uma koje će da uzbude, koje i dan danas uzbuđuju svet. Naše srpske freske smatraju se najboljim dostignućima u umetnosti, evropskoj umetnosti. Herbert Reed je u svojoj istoriji, čuvenoj istoriji sveta, dakle istoričar umetnosti engleski, kad je obišao naše obnovljene manastire 1927. godine, dakle Sopoćane, Mileševu, koji su bili dotle pod ruševinama, i video te freske, dalje sve freske na Kosovu, u Gračanici, u Pećoj Patrijašiji, posebno u Visokim Dečanima, zapisao je u toj svojoj istoriji onu strašnu prazninu koju osjeća evropska umetnost 13. veka, popunila je srpska freska. Dakle, to je period od 1200 do 1300 godina kada su ozidane i oslikane prvo Žiča, pa Mileševa i onda završno sa najvećim slikarstvom i najuzbudljivijim freskama u Sopoćanima. Dakle, taj prilog tom vatrometu boja je jedno, kažem, srećno poletanje. I uopšte, čak i završetak druge te trećine milenijuma stvorilo je uzbudljivu umetnost, kao što je, na primjer, nizozemska sa Van Dijkom, Vermeerom i Rembrandtom. Kad vi posmatramo slike, recimo, te trojice slikara, shvatamo da je čovečanstvo, iako je plivalo u nedaćama, iako nije imalo tehnoloških nikakvih uzletanja naročitih, jer to je još period predindustrijski, kada čovek nije koristio mašinu, nego samo manuelni rad, mi primećujemo da je čovečanstvo bilo srećno, presrećno, posmatrajući naravno umetničke slike, recimo samo da se orijentišemo ove trojice umetnika koji su živjeli u 17. veku. To je, čini mi se, najkondenzovanija strast našeg ovog milenijuma, kada se kroz tu atmosferu prikazanu bojom u slikama na platnima moglo da procenim koliko je čovek imao još strpljenja, koliko je imao mogućnosti i fundusa da veruje u svet.
Milić od Mačve u ulozi vodiča Vavilonskom galerijom raščitava kreativne pečate, promišlja nad dijelima najpoznatijih majstora koji su kistom kao likovnim žezlom razbojili kreativne paralelne živote.
Koncentracija palete, recimo uzmemo Rembrandta ili Vermeera posebno, ja sam dugo posmatrao ta platna i pokušavao da proniknem u taj potez koji se smatra u umetnosti, u slikarstvu, naravno, prvorazrednim zadatkom, artističkim, umetničkim postupkom. Tu imate osjećaj kao, kad gledate Vermeera, kao da je slikar na najidealniji način, bez velikog pritiska na platnu, na dasci, da je spuštao četku do one mere koja ona može da primi tu boju onako bez ikakvog nasilja, koje ćemo kasnije imati u tim mnogim eksperimentima, recimo u ovih vek dva zadnjih u ovom milenijumu. To je bio i kraj u isto vreme velike umetnosti. Sa pojavom industrije i sa, dakle, tog zamajca, tog točka koji mi smatramo da je ljudska sreća u potibetanskim svim pravilima, točak je doneo nesreću čoveku, došlo je do zamajca, došlo je do ubrzane tehnike i do, dakle, jednog površnog možda razmišljanja. Tako imamo, recimo, u prošlom veku, posle onih sjajnih francuskih realista i klasika kao Žerikova ili Manea, koji je pravio ogromna platna. Recimo, setimo se one divne njegove slike, slikar u svom ateljevu. Taj, recimo, sadržaj te slike mogao se saopštiti, na primjer, i na jednom malom formatu i u potpunosti da zadovolji te potrebe koje je umetnik imao želju da, recimo, saopšti kao slikar, ali s obzirom da je, recimo, francusko društvo tada doživljavalo sa Napoleonom i post-napoleonski period jednu monumentalnu, kako da kažem, potrebu za predstavljanjem svoga nacionalnog duha, ti slikari, naravno kad se pogledaju u Louvru te slike, vidite ogromna platna i predstave svih tih bitaka koje je Napoleon vodio, ti svi predstave njegovo krunisanje, David recimo i tako dalje. Shvatite da je to bio kraj neke ozbiljnosti koju je naš milenijum imao u sebi do tada. A onda odjednom je došao, po mome mišljenju, sunovrat. Sunovrat pravi sa pojavom impresionizma koji je u stvari razbio formu. Mi sad imamo odjednom, recimo, Monea, od recimo njegove slike impresija, one Ruanske katedrale, gde se ona samo nazire kao kroz neku sumaglicu, a u stvari on je pokušao da razbije formu koja je, nažalost, vrlo lako prihvaćena, ta ideja kasnije od mnogih umetnika, i to je bio predznak rastrojstva koji će se naročito potvrditi u 20. veku, dakle zadnjem veku drugog milenijuma. Kad posmatramo i 20. vek, svi bi unapred mogli da glasaju da bi taj 20. vek mogao da donese onu krajnju pozitivnu sublimaciju koju tako svaki milenijum mora da ima. Jer ako se setimo unazad 4-5 hiljada godina, šta je donelo recimo asirsku ili egipatska umetnost, kad posmatramo njihovu skulpturu, pogotovo jer nažalost slike i nisu mogli biti sačuvane zbog rušenja i zbog prokišnjavanja građevine, ali zato su ostale kamene građevine, odnosno skulptura koja govori i o arhitekturi i o skulpturi kao jednoj posebnoj disciplini umetnosti. Ta monumentalnost koja je bila prisutna u starim milenijumima, odjednom se svela sada na razbijenu formu, to je kraj prošlog veka i početak ovog veka kada je impresionizam ovladao zapadnom umetnošću i bio prihvaćen i od naših predstavnika, dakle prvih predstavnika kao što su Nadežda Petrović, koja je unela impresionizam kod nas, koja je u Sićevačkoj koloniji, odnosno u Sićevu i u Ovčarsko-Klabarskoj klisuri dovodila slikara Ignjata Joba i još neke impresioniste da u Srbiji slikaju pejzaže. Znate, kad se posmatraju ti pejzaži impresionista uopšte, vi ne možete da dobijete utisak o kojoj se to sredini radi. Nemate faktografiju, ona više nije zanimljiva. Zanimljivo je samo razbijanje forme, samo iluzija o formi. Naravno, za mene kao slikara to nije tako baš poražavajuće. To bi bilo, recimo, zanimljivo eksperimentisati jednu godinu, dve godine najviše, ali bi se ja uvek vratio. Uostalom, ja sam kao gimnazista i kao student prošao kroz tu fazu i imam slike tako sa velikim uzbuđenjem u impresionističkom maniru.
Tajnu alhemije kreativnog čina Milić od Mačve, metaforički rečeno, započinje igrom čaranja na paleti dramatičnom predživotu slike. Tu je upisan i prožimajući odnos forme i sadržaja slike i dokumenta kao paralikovne činjenice.
Smatrao sam da je faktografija, recimo moga zavičaja, daleko Mačve, daleko značajnija od, recimo, te potrebe daljeg razbijanja forme, to jest uživati u senzaciji boje stvorene jer na paleti, pa je sad vi prenosite na platno. Jer mi slikari kad recimo slikamo na paleti se igramo. U stvari to je jedna igra i sama paleta je jedna slika. Evo ja sam recimo zadnjih nekoliko godina primenio metod da čuvam palete. Čak sam izmislio da za svaku sliku, veću, ozbiljniju, imam paletu. I kad posmatramo tu paletu, mi tačno procenimo o kakvoj se slici radi, to jest u kom je maniru ta slika, mislim, kolorističkom, izvedena. Paleta nagoveštava, dakle, sliku. Prema tome, ta neka igra, duhovna igra, da kažemo, ta potreba da se čovek igra na paleti, je jedan sporedni eksperiment. To nije završnica, završnica je sama slika. Ako ja nemam ambicije da u slici sprovedem one osnovne principe koje grade i čine jednu sliku s velikom, to je, znači, crtež, učvršćena kompozicija, dakle, forma, kao treći element, forma prisutna, izgrađena forma, onda ona može, slažem se, da bude i u realističko-klasičarskom duhu, možda bude i u kubističkom, možda bude, znači, forma malo poremećena, ali u svakom slučaju ne treba se igrati sa formom. Forma nagoveštava, u stvari, jedan ozbiljan pristup na filozofski način rešavanju problema svoga veka. Dakle, sadržaja. Ja ako dobim zadatak da naslikam boj na mišaru ili recimo dogor velikana i tako dalje, bilo iz kog perioda, ja moram da imam pre svega dobru kompoziciju, moram da pribavim portrete, pretpostavljam ako se radi o dogor velikana, tih ličnosti koje moraju biti prepoznatljive, a one će najbolje da budu prepoznatljive ukoliko ja izgradim snažan i jasan crtež. A to je, to nagoveštava u stvari prisustvo forme u onom najklasičnijem smislu reči. Ja sam hteo u mome slikarstvu, kroz svoje slikarstvo, da pružim priliku da se, kad se posmatra moja slika, odmah zna čiji sam ja slikar. To se i dešavalo na mojim izložbama u svetu. Ja sam to pratio i opisio u mojim povjesnicama, autobiografskim kazivanjima, koje sam objavio do sada u tri toma. Borio sam se za učvršćenu formu, za sadržaj u slici i za faktografiju. Dakle, sve ono što je prisutno na mojim slikama, to su mogli istoričar umetnosti i da primete i o tome su pisali. Ja sam tamo dolazio kao jugoslovenski slikar. Naravno, Jugoslavija je bila širok pojam, tu su nekoliko kultura, nekoliko naroda učestvovali i kad sad umetnik jedan pokaže svoje slike, meni je to recimo smetalo, kad se kaže jugoslovenski slikar, ali kad kritičari dođu i vide to i sad počnu da pišu, oni kaže srpski slikar, taj i taj je to i to uradio, srpski slikar i tako dalje. Dakle, odmah su prepoznali u tom jugoslovenstvu, koja je široka jedna lepeza, da se radi o srpskom slikaru. Zašto? Zato što sam ja dosledno sprovodio faktografiju, dakle, podneblje koje je bilo prepoznatljivo, a mi znamo šta je faktografija, to znači to je onaj etnos, to je onaj pejzaž sa kućama, sa svim onim predmetima koji su kao nasleđe etnografsko usađeni u svesti jednog intelektualca, ovdje recimo slikara koji još vizuelno to može da predstavi, što je svakako veliko preimućstvo.
Thank you.
Razgovornik, metafizičku galeriju, dva slikara, završavamo riječima pjesme.
Da ne zaboravite da su većina slikara u istoriji pisali sonete, pisali i bavili se drugim vrstama umetnosti, da ne spominjemo Leonarda, Michelangela i renesansne uopšte slikare. Kaže se za čoveka koji je tako više slojan da je renesansni tip. U svojoj trećoj zbirci pesama, koja se zove Zvezdani četvoropreg, gde ja inače uvek stavljam slike na jednoj strani, a pesma na drugoj, jer tako ilustrujem svojim slikama, i oni su uglavnom naslovi tih mojih slika. Međutim, ovo je jedna pesma koja je inspirisana u manastiru Jazak, gdje sam čuo jednu divnu molitvu Igumanije Paraskeve, pa sam ponešen time, ja zapisio sa svoje strane i tako se rodila ova pesma koja se zove Glas Božji jeromonahu Serafimu. Ti si drag očima mojim i ja sam te zavoleo. Zato je za mene zadovoljstvo veliko da te vaspitam i dalje ako me primaš. Da li si ti kad god razmišljao, sine, da sve što se dotiče tebe, dotiče se zenice oka moga? Ja sam Gospod koji upravljam prilikama. Ti se nisi slučajno našao na svome mestu. To je ono mesto jedino moguće koje sam ti ja odredio. Ako preživljavaš noć bola, ako si se razočarao u svome prijatelju, u nekoga kome si otkrio svoje tajne, znaj, to od mene dolazim. Ja sam dopustio da se razočaraš, da bi ti pokazao kako postoji Gospod na nebesima, a tvoj pravi prijatelj na zemlji. Ja hoću da mi se poveravaš jednako. Neko te je oklevetao. Prepusti tu stvar meni. Prikloni se meni približištu svome. Ja ću izneti tvoju istinu na svetlost dana i dokazati tvoju nevinost. Ako su se tvoji planovi srušili, ako si klonuo duhom i telom, znaj, to od mene dolazi. Ja hoću da mi ti prepustiš misli, da raspolažem prilikama tvoga života, tada će odgovornost za sve pasti na mene, jer je ona suviše teška za tebe, a ti ne možeš sam izići na kraj sa njom. Ako su te neočekivano snašle životne nevolje i tuga ispunila tvoje srce, znaj, to od mene dolazi. Nek duša pali srce tvoje, vatreni stup budi pred očima mojim. Pobedit ćeš svaku malodušnost imenom mojim. Kroz patnju duše tvoje ja ispitujem jačinu vere u tebi. Ako si iznenada pozvan na odgovoran položaj, idi, prihvati ga, ali osloni se na mene. Ja ti rado poveravam taj zadatak. Danas ti dajem ovaj sasud Svetog Jeleja. Koristi se njime slobodno. Svaku uvredljivu reč koju primaš od srca, pokaži ovim jelejem da si od sviju jači. Sjeti se da je svaka tvoja nevolja pouka Božija. Prilika da se nečemu naučiš. Svaku oštrinu oko tebe otupit ću, samo da se ti ne povrediš. Stoga usadi u srce svoje reči koje ti danas objavljujem. Znaj da i to od mene dolazi. Jer ovi savjeti nisu samo obične reči. Ovo je tvoj jedini život koji krojiš uz moju svesrednu pomoć. A šta meni nedostojnom zografu preostaje? Nego da kažem kao apostol Pavle Korinćanima, i sve iz njega ishodi, njime i u njemu narastamo.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv. Thank you. Radio Republike Srpske.